No niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Kuinka moni siellä oli eilen illalla siellä Imatralla? Teille voi tulla vähän kertausta joissakin asioissa sitten tänään, mutta en kuitenkaan saarnaa samasta aiheesta, mutta joitakin muita asioita sitten on samoja, jos Herra suo pitää lisätä. Ja kiitän niitä ystäviä, jotka silloin illalla myöhään soitti juuri tässä Lappeenrannan kohdalla ja tarjosi yösiä, mutta minun täytyy lähteä Hartolasta hakemaan uutta vauhtia. Minun kylvövakka meni eilen tyhjäksi. On sitten vähän lappeenrantalaisillekin kasetteja, ettei jäänyt kaikki sinne Imatralle. Ja sitten olisi varmasti johdatus, että tuo Paavokin pääsi tänne avaamaan sanallisen arkkunsa. Minä hänelle tuossa aamupäivällä soitin ja sanoin, että eläkeläiset pitää riikaa rekkiä siellä, että pitää lähteä Herran työhön. Eilen kerron siellä Imatralla siitä, että mä en kovin paljon halua kertoa itsestäni eikä palvelutyöstä, mutta sen verran voin kertoa, että on siellä niin kuin pikkuhiljaa valmistumassa ne kotisivut sinne internettiin ja on tarkoitus sitä kautta sitten ruveta jakamaan näitä saarnoja sitten ja vähän tietysti muutakin materiaalia ja siinä on omat tekniset kysymykset. Täytyy vanhat nauhat äänittää tavallaan uudestaan minidiskille ja sieltä sitten sinne palvelimelle ja se on tällä hetkellä se työ käynnissä, että sitä voi ihan muistaa rukouksia, että se etenisi jonkunlaisessa aikataulussa ja näen sen semmoisena haasteellisena kanavana jakaa sanaa. Ja on tietysti tässä pallotehtävässä nähnyt, että on tiettyjä kanavia, missä tavoitettavuus on suurempi kuin tällaiset perinteiset kokoukset. Sain joitakin, olisiko sitä 10 vuotta aikaa, niin sain sellaisen kutsun erään paikallisradio-omistajalta ja hän sitten tarjosi mulle ilmasta aikaa sinne radioon ja sitten karkeasti laskettiin, että siinä ympyrässä asui noin 50 000 ihmistä, mihin se radio sitten kantoi ja sitä nyt varovasti laskettiin, että jos promille kuuntelee tai prosentti tai 10% se alueen asukkaista, niin hyvin äkkiä ollaan sellaisissa lukemissa, että yhtenä iltana se radion kautta tavoitti saman määrän ihmisiä, mitä vuodessa näissä perinteellisissä kokouksissa. Mutta sitten se ei kestänyt kuin 3 kuukautta. Omistaja olisi halunnut jatkaa, mutta sitten siellä oli toimittajana sitten eräs henkilö jostakin kirkkokunnasta ja hän ei voinut sitten ymmärtää sellaista asiaa, että minkä takia Jari Tasasella on ilmainen aika sinne radioon ja minkä takia heidän kirkkokunnan pitää maksaa. Ja sitten he laittoi sen minun ohjelman tilalle, sitten, joka oli suurelta osalta aina suoraa lähetystä. Mä saarasin Vesitornista sille kaupungille. Niin he laittoi sen ohjelman tilalle sitten rockmusiikkia, mutta ei Jumala sitten sallinut sitä rockmusiikkiakaan siellä kauan olla sitten 2 tai 3 kuukautta oli se radio oli konkurssissa ja nyt siellä ei saa saatana eikä saada Jari. Että Herra on hyvä ja on ollut ihana joitakin kanavia nähdä ja sitten joku niistä jää sitten varmasti pysyväksikin. Paavali sanoi, että se on tärkeintä, kunhan Kristusta saarnataan, että mä haluan vähätellä näitä meidän perinteellisiä tapoja pitää kokoontumista, sillä nimenomaan seurakunnan elämään kuuluu keskinäinen kokoontuminen. Että varotaan sitä, että me ei näillä tekniikankaan keinoilla korvattaisi tätä meidän keskinäistä kokoontumista. Että kyllä se on ihan raamatullista, että me nähdään toinen toisemme kasvoista kasvoihin ja sitten, että me voidaan kommunikoida ja sitten myöskin ihan konkreettisesti kantaa toinen toistemme kuormia ihan tässä paikassa, missä ollaan. Et jonkun verran siellä esimerkiksi Yhdysvalloissa näkee sellaista, että kun siellä on hyvin vahva kristillinen televisio ja radiotyö, että se alkaa näkymään sit sillä tavalla, että seurakunnissa väki vähenee normaalista kokoontumisesta, mutta sitä meidän pitäisi kuitenkin välttää, että meille suomalaisille ei kävisi tällä tavalla. Että meidän tulee vaalia oikein, sanoisiko, rakkaudessa ja hellästi tätä pyhien yhteyttä. Siinä on se meidän voimamme salaisuus. Kyllä se koskee meitä Uuden liiton lapsiakin, se vanhan testamentin kirjoitus, joka sanoi, että yksi ajaa pakoon 1 000 ja 2 ajaa 10 000 ja jos täällä on matemaatikkoja, niin voi sitten laskea montako ne 50 tai 40 ajaa sitten pakoon, että se voima kertaantuu. Ja se löytyy myöskin sitten apostolien teoista siellä esimerkiksi, kun Pietari oli siellä vankeudessa, kun seurakunta yhdestä sydämestä ja sielusta rukoili, niin sitten Jumala lähetti enkelinsä päästämään Pietarin sieltä vapauteen. Sitten oli toinen kerta, että kun he olivat rukoilleet, niin se paikka vapisi, jossa he rukoilivat. Eli Jumala oikein vahvisti voimalla sen yhteyden, kun siellä seurakunnan keskellä oli yksi sydän ja sielu, niin sitten Jumala vahvisti sen yhteyden oikein osoittamalla voimansa. Ja jotenkin sanoisin näin rehellisesti, että nyt tällä hetkellä niin sen suuremman Jumalan ilmestymisen esteenä on nimenomaan pyhien leirissä oleva hajanaisuus, eli yhteyden puute. Ja nyt se on sellainen nöyrtymisen paikka, että kun Paavo sitä todistuksestaan omasta näkökulmastaan toisen sanankohdan esille, että totinen valkeus yhdistää, niin jos ei ole yhteyttä, niin silloin meidän täytyy lähteä hakemaan ja etsimään totista valkeutta. Ja mehän ollaan sitten sellaisia mestareita, että mehän aina helposti nähdään se vieressä oleva uskova tai naapuri uskova ja hänessä olevat asiat, jotka ovat pimeyttä, jotka estävät yhteyden, mutta sitten se todellinen nöyrtyminen on sitä, että minä henkilökohtaisesti menen Herran eteen ja kysyn, että onko minun elämässäni asioita, jotka eivät ole valkeudessa ja sen tähden ei ole yhteyttä. Siellä voi olla syntiä, mutta sitten tietysti siellä on paljon tässä ajassa. Tietysti oli jo Raamatunkin päivinä oli eriseuraisuutta ja oli lahkolaisuutta. Eli yhteydessä voi olla paljon, ja sitten on paljon jakavia opin kappaleita. Eli on monenlaisia asioita, jotka niin kuin estää sitä raamatullista pyhien yhteyttä. Mutta sitten täytyisi muistaa, että vaikka me saavutettaisiin sitten niin kuin opillisesti, sanotaan näin, että suuri yhtenäisyys ja meillä samat näkemykset, niin tiedän kokemuksesta, että sekään ei saa vielä paikkaa vapisemaan eikä kahleita murtumaan eikä vangittuja vapautumaan, vaan se yhteys, joka nousee rakkaudesta, niin vasta siinä on voimaa. Eli onhan tässäkin maassa paljon sellaisia ryhmittymiä, joilla on yksimielisyys opista, mutta silti mitään ei tapahdu. Eli täytyy siellä olla Jumalan rakkaus. Jossakin hengellisessä laulussa lauletaan, että ei oppi auta eikä lahjat auta, että se mitä Paavo on, että Herran ilmestymisestä ja sen löytämisestä, niin se on ehkä niitä keskeisiä kysymyksiä ja avartumista sille Kristuksen rakkaudelle. Ja toisaalta sitä hengen yhteyttä, niin sitä ei sinänsä tarvitse luomalla lähteä luomaan, vaan Jumala on asettanut sen meihin jo siinä uudesti syntymisessä. Sitä voisi verrata jossakin määrin siihen, että jos perheessä on niin kuin sanotaan normaali tilanne, niin siellä sitten lasten eli sisarusten välillä on automaattisesti yhteys keskenään sen syntymän perusteella. Ja nyt kun me ollaan uudesti synnytty elävään toivoon, niin sen syntymisen perusteella meillä on jo yhteys. Eli Jumala on jo luonut sen meidän sisimpäämme. Mutta sitten siellä on niitä asioita, jos sinne on tullut pimeyttä, sinne on tullut vieraita opinkappaleita ja muita, niin on alkanut nakertaa sitä jo olemassa olevaa yhteyttä. Mulle aina joskus purrataan siitä, että ne sielut, joita pelastuu, tai sellainen ilmaisu voi yleensäkin olla Suomen hengellisessä elämässä, että jos ei ole jotakin tiettyä jäsenkirjaa, niin sitten ne sielut syntyy kadulle. Mutta eihän ne mikään kadulle synny, että sinnehän ne, koska sanoa Jeesuksen käsi, syntyy jokainen uudesti syntynyt ihminen. Ja kyllä ne sitten, ne jotka uudesti syntyy, niin kyllä kyllä se vaikuttaa heissä, että he alkaa etsimään sitä pyhien yhteyttä, se, että he ovat uudesti syntyneet elävään toivoon. Toki meidän pitää pitää niistä ihmisistä huolta ja pitää yhteyttä, jota me johdetaan Herran tykö, mutta ei se jäsenkirja luo sitä yhteyttä, vaan se, että on synnytty Jumalan hengestä. Niin siellä se yhteys on. Ja meidän osuus on nyt sellainen, että meidän tulee vaalia sitä yhteyttä. Eli sitä voisi vähän päivittäin kysellä Herralta, että mitä minä voin tänään tehdä omalla paikkakunnallani pyhien yhteyden hyväksi. Että mikä on minun osuuseni, koska meistä kaikistahan se muodostuu siellä, missä me asumme ja elämme se yhteys, niin se muodostuu yksilö uskovista ja perheistä. Niin kysellä sitä vilpittömästi, että Herra, onko minun elämässäni yhteyden esteitä ja mitä minä voin tehdä sen yhteyden vaalimiseksi ja voisi sanoa, että sen asian eteenpäin viemiseksi. Niin mä ihan vilpittömästi uskon siihen, että Jumala sitten myöskin puhuu näiltä alueilta ja avaa sen meille. Sitten Raamattu sanoi, että ei väillä eikä voimalla, vaan minun hengelläni, että arvostan myöskin sananpalvelijana sitä yhteyttä, jos joku pienryhmäkin kokoontuu Herran nimessä, niin jos siinä on jo se kaksi, niin siinä on jo voima kymmenkertaistunut, kun se yksi ajaa sen 1000 pakoa ja 20 000, että ei Jumala sitä ole seurakuntaa sillä tavalla tarkoittanut, että kaikki saman alueen uudesti syntyneet ihmiset on joka kerta aina yhtä aikaa koolla. Esimerkiksi Rooman seurakunnalle, kun Paavali lähettää niitä tervehdyksiä, niin sieltähän löytyy pitkä lista eri ihmisryhmiä, jotka kokoontuivat siellä, voisiko sanoa, omissa kaupungin osissaan ja paikoissaan ja jopa kodeissa sitten. Mutta heillä ei ollut mitään jakavia nimikylttejä, vaan silti vaikka siellä oli monta ryhmää, niin Paavali osoitti sen kirjeensä yhdelle Roomassa olevalle seurakunnalle. Eli tämä, kun me pidettäisiin niin kuin johtotähtenä mielessä, että seurakunta on jakamaton, että se on kussakin kaupungissa ja kussakin pitäjässä aina se yksi seurakunta sen paikkakunnan nimen mukaan. Ja kaikki muu, mikä lisätään tähän, niin se on sitten sitä lahkolaisuutta. Koska sitten alkaa ne jakavat tekijät ilmestymään. Eli loppujen lopuksi ne erilaiset opinkäsityksetkään ei niin paljon häiritse, jos niitä ei nosteta sen rakkauden yläpuolelle. Toki on tärkeää löytää Kristuksen oppi, mutta joudutaan siinä aina myöntämään jokainen kohdallamme, että me olemme tiellä ja me tarvitsemme vielä kasvua. Mutta siitähän se jakaantuminen on historiassa tullut, että tietyllä tavalla niin kun oppi on korotettu yläpuolelle Kristuksen ja sillä on sitten jaettu. Ja tietysti sana lahkolaisuus, niin se voitaisiin myöskin alkukielen valossa kääntää, niin se voitaisiin suomen kielellä myöskin kääntää, että opin korostus. Eli joku asia nostetaan liian keskeiseen asemaan ja sitten sillä jaetaan seurakuntaa. Niitä voi olla monenlaisia ja ei niitä tarvitse eritellä, mutta jokainen tietää, että on paljon oppeja. Mutta mennään tänne Filippiläiskirjeen toiseen lukuun ja luetaan sen alusta. Jos siis on jotakin kehoitusta Kristuksessa, jos jotakin rakkauden lohdutusta, jos jotakin hengen yhteyttä, jos jotakin sydämellisyyttä ja laupeutta, niin tehkää minun iloni täydelliseksi siten, että olette samaa mieltä, että teillä on sama rakkaus, että olette sopuisat ja yksimieliset. Ettekä tee mitään itsekkyydestä tai turhan kunnian pyynnöstä, vaan että nöyryydessä pidätte toista parempana kuin itseänne. Ja että katsotte kukin, ette vain omaanne, vaan toistenkin parasta. Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli, joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyrytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, Hamaan ristin kuolemaan asti. Sen tähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen kaikkia muita nimiä korkeamman, niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman sekä niitten, jotka taivaissa ovat, että niitten, jotka maan päällä ovat, ja niitten, jotka maan alla ovat. Ja jokaisen kielen pitää tunnustamaan Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Eli tässä Paavali määrittelee meille jotakin niin kuin yhteyden sellaisia perustuksia sitä, että miten meidän tulisi ajatella. Että jos on jotakin kehoitusta Kristuksessa, jos on rakkauden lohdutusta, hengen yhteyttä, sydämellisyyttä, laupeutta, niin tehkää minun iloni täydelliksi, että olette samaa mieltä, että teillä on sama rakkaus. Eli sieltähän se lähtee sitten se yhteyskin, sen vaaliminen, että se lähtee jo meidän ajatusmaailmasta, että onko minulla oikea suhde Kristukseen ja ajattelenko minä minun veljestäjäni, sisarestani oikealla tavalla. Ja meillä voi olla sitten sellainen mielenlaatu kysymys ja sitten meillä sitten on myöskin lihassa se ominaisuus, että me lähdimme hyvin pitkälle sitten niin kuin lihassa etsimään sitä samanmielisyyttä. Ja tässäkin maassa ihmisiin täytyy joidenkin ajaa satoja kilometriä, että he löytää sen samanmielisten joukon, että he voi missään muodossa harjoittaa pyhien yhteyttä. Mutta sittenkin, vaikka hengellinen kenttä on jakaantunut, mä siltikin kehotan etsimään sitä kuitenkin ennen kaikkea kuitenkin siltä yhteyttä etsimään ja vaalimaan siltä paikkakunnalta, missä asut, ainakin läheltä sitä. Koska siellä tulee tietty vienosuuntaus, jos sitä yhteyttä lähtee hakemaan oikein kovin kaukaa. No sitten se menee sellaiseksi, että jonkun täytyy mennä oikein pitkälle tonne ulkomaille, että hän löytää sen tietyn opin ja opetuksen ja sitten hänen haluamansa yhteydet. Se menee niin kuin, se ampuu jossakin määrin jo paljon yli. Mutta se kaikki lähtee siitä, että minulla on oikea suhde Kristukseen ja että minä näen Kristuksen kautta ja voisi sanoa Kristuksen veren tai Kristuksen koko olemuksen läpi minun sisareni ja veljeni. Mutta sitten jos me aletaan luonnollisen silmin katsomaan siinä vieressä vaeltavaa uskovaa, niin ei siinä kauaa mene, kun me löydetään hänestä kaikki ne, voisiko sanoa ronklaavat tekijät tai yhteyttä häiritsevät tekijät. Me löydetään ne aika nopeasti. Mutta se on minun mielestäni hengellistä kasvua, että minä näen niiden ohi, näen niiden läpi, että tuo ihminen on sovitettu Kristuksessa. Ja minun on rakastettava häntä sen tähden, että hän on hengestä syntynyt. Mä nyt muistan, onko se Jaakob vai Johannes vai kuka sen sanoi, että jos me ei kyetä tai voida rakastaa hengestä syntynyttä sisartamme tai veljämme, niin silloin me emme myöskään kykene rakastamaan Jumalaa. Eli nyt meiltä voi puuttua se Herran ilmestyminen, mistä Paavo puhui, niin myöskin sen tähden, että minulla on väärä mielenlaatu minun sisartani ja veljääni kohtaan. Ja sen takia, jos minä en pysty rakastamaan sitä hengestä syntynyttä, niin silloin minä en pysty rakastamaan Jumalaakaan. Ja sama asia tulee sitten esille, mikä oli eilen esillä sitten, se on pikkusen sellainen niin kuin sivujuone tähän asiaan, mutta se tulee myös esille sitten tällä anteeksi antamuksen alueella, että jos me emme anna ihmisille anteeksi, niin sitten myöskään Jumala ei voi antaa meille anteeksi. Eli katsotaan se tässä kuitenkin, vaikka se on vähän sivujuone, niin mennään ihan hetkeksi tänne Markuksen evankeliumin 11. lukuun. Ja ihan senkin takia on hyvä mennä sinne, että täällä 38 käännöksessä ei sitä havainjaetta edes ole. Eli tämä on se kertomus, missä Jeesus kirosi viikunapuun, eli Markus 11 ja 20. Ja kun he varhain aamulla kulkivat ohi, näkivät he viikunapuun kuivettuneen juuriaan myöten. Silloin Pietari muisti Jeesuksen sanat ja sanoi hänelle, Rabbi, katso, viikunapuu, jonka sinä kirosit, on kuivettunut. Jeesus vastasi ja sanoi heille, pitäkää usko Jumalaan. Totisesti minä sanoin teille, jos joku sanoisi tälle vuorelle, kohoa ja heittäydy mereen, eikä epäilisi sydämessään, vaan uskoisi sen tapahtuvan, minkä hän sanoo, niin se hänelle tapahtuisi. Sen tähden minä sanon teille, kaikki mitä te rukoilette ja anotte, uskokaa saaneenne, niin se on teille tuleva. Ja kun te seisotte ja rukoilette, niin antakaa anteeksi, jos kenellä teistä on jotakin toistansa vastaan, että myös teidän isänne, joka on taivaissa, antaisi teille anteeksi teidän rikkomuksenne. Ja sitten tämä jae 26. Mutta jos te ette anna anteeksi, niin ei isännekään, joka on taivaissa, anna anteeksi teidän rikkomuksianne. Eli tämäkin voi olla yhteyden este. Jos seurakunnan keskellä minun elämästäni on joku veli tai sisar, jolle minä en anna anteeksi, mutta voi se myös olla jumalaton ihmisenkin, jolle minä en anna anteeksi. Niin silloin Jumalakaan ei anna minulle anteeksi. Ja silloinhan minun sisimmässäni on pimeys ja minun elämässäni on käsijarru päällä silloin tähän pyhien yhteyteen nähden. Ja sitten eilen puhuin siitä, että yleensä anteeksi antamattomuus, jos se jatkuu pitkään, voisi sanoa liian kauan, niin se synnyttää katkeruuden. Ja sitten katkeruuden juuri kun alkaa tekemään työtä, niin sitten siitä niin kuin sana sitten sanoo, että kun se pitäisi niin kuin kitkeä pois, mutta jos ei sitä saada kitkettyä pois, niin sitten katkeruudesta sanotaan, että monet tulevat saastutetuiksi. Eli joku ihminen, joka elää siinä anteeksi antamattomuudessa, elää siinä katkeruudessa, niin hän ajattelee, että se on vain minun henkilökohtainen asiani ja vain minun ongelmani. Mutta Raamattu osoittaa, että mitä syvemmälle se katkeruus ja mitä voimakkaammaksi sen aste tulee, niin sitä enemmän seurakunta tulee saastutetuksi. Mutta voi se katkeruus mennä sellaisen, että saastuttaa jumalattomiakin ihmisiä, turmelee ihmissuhteita esimerkiksi naapurustossa, kun se menee oikein niin kuin ylikierroksilla, niin se on hyvin semmoinen vakava asia. Ja siksi se pitäisi siinä niin kuin ensimmäisessä erässä niin kuin saada kitkettyä pois, että se ei pääsisi sinne sellaiseen asteeseen, että siellä sisimmässä on katkeruuden juuri. Noita Simonin elämässä siellä, kun hän tuli sinne niin kuin pelastukseen, niin siellä sitten Jumalan henki oli, kun se Pietarin kautta paljasti sen, että hänen sisimmässä oli täynnä vääryyden siteitä ja katkeruuden sappea. Ja ne oli niin kuin hänen pelastukselleen tai pyhityselämälleen este. Mutta Jumala armossaan paljasti ne ja sitten hän tuli sille nöyrtymisen paikalle ja sanoi apostolille, että rukoilkaa minun puolestani, ettei minulle mitään niistä asioista tapahtuisi, mitä te olette sanoneet. Eli katkeruudella voidaan sitten sulkea myöskin taivas. Mutta jos ei sillä ole taivas sulkeutunut, niin kuitenkin seurakunta voi olla sen takia pimeydessä. Ja minä olen joutunut muutaman kerran tekemisiin oikein pahasti katkeroidun ihmisen kanssa, niin joskus on joutunut kieltämään sellaista ihmistä tulemasta kokoukseen, kun se käy ylikierroksilla, eikä voi saarnan aikanakaan olla hiljaa, kun pitää vaan saastustaa sekin aika siellä, niin sitten yhdelle kaverille me annettiin porttikielto ja sanottiin, että sä et tuu tänne ennen kuin sä teet parannusta, että sä saastutat koko joukon. Mutta jatketaan tätä Filippiläiskirjettä eteenpäin. Jakeesta 3, Filippiläiskirje 2. Ettekä tee mitään itsekkyydestä tai turhan kunnian pyynnöstä, vaan että nöyryydessä pidätte toista parempana kuin itseänne. No nyt jos otetaan taas sitten vastakkain se aatamilainen luonto ja tämä Jumalan sana, niin ihmisen siinä aatamilaisessa olemuksessa on aina se halu, että minä haluaisin olla vähän parempi kuin toi kaveri tuossa mun vieressä. Ja sitähän se urheileminenkin on, että se halu on, että kuka sinne ensimmäisenä pääsee kalkkiviivoille. Mutta sitten tämä Raamatun kalkkiviivoilla kilpoitellaan niin eri tavalla tällä elämän kilparadalla, että se, joka on niin kuin oikein nöyrä, niin hän on kaikkien palvelija. Mutta tämä sana siis kehottaa meitä nöyryydessä pitämään toista parempana kuin itseämme. Ja siihen me ei pystytä lihassa. Se me joudutaan jokainen tunnustaa, että sitä minä en onnistu, että mä pitäisin kaikki ihmiset parempana kuin itseni, niin kyllä se liha sieltä alkaa nostaa, että minusta jotakin hyvää on. Mutta silloin kun hengessä on kasvettu, niin meidän pitää nousta siihen tilaa pyhässä hengessä, että minä opin pitämään toista parempana kuin itseäni. Se koskee sitä tilannetta siellä perheessä, se koskee tilannetta avioliitossa, mutta sitten se koskee myöskin koko seurakuntaa, että me todellakin opitaan näkemään sisaressa ja veljessä Kristus ja opitaan arvostamaan häntä siitä huolimatta, vaikka me nähtäisiin kuinka paljon siellä vajavaisuutta hänen elämässään. Koska totuus on sitten se, että jos me aletaan sen vajavaisuuden takia pistämään välit poikki, niin sitten kun Herra meille ilmestyy ja me mennään siihen Kristuksen kuvastimen ääreen, niin me tullaan siihen tilanteeseen, jossa Paavali sanoi, että se on minun lihassani, ei asu mitään hyvää. Me huomataan sitten kuitenkin se raadollisuus itsessämme. Mä kun katselen tänne perään, siellä on koko seinäpeiliä. Voisi olla hyvä me kaikki aika hetkeksi katselemaan, että minkälaista tekoa minä olen Kristuksessa. Minä joudun katselemaan sitä peiliä nyt koko ajan, että minun on pakko tarkkailla itseäni, että pystyn teille tänään saarnaamaan. Mutta on hyvä niin kun tulla sinne Kristuksen kuvastimen ääreen aina aika ajoin sitten ja havaita, että minkälaista tekoa minä olen. Mutta nyt sitten kun rakkaus ilman tekoja on voimaton ja usko ilman tekoja on kuollut, niin sitten se pitäisi edetä sitten tekojen tasolle, että minä kyselisin vähän Jumalalta, että, ja mielellään paljonkin, että millä tavalla minä voin pitää sitä toista parempana kuin itseäni. Eli mitä minä voin tehdä lähimmäiseni hyväksi auttaa häntä, että minä käytännössä osoittaisin sen, että minä pidän häntä parempana kuin itseäni. Ettei se jäisi vaan sellaiseksi niin kuin ulkoapituksi korulauseeksi, että joo, että Jari puhuu tästä Raamatun paikasta ja minä nyt päätän pitää toista parempana kuin itseään. Mutta jos minä en saa sisimpääni mitään inspiraatiota, että miten minä teen sen, miten se tapahtuu, niin se jää vielä siinäkin mielessä se rakkaus silloin voimattomuuden tilaan. Eli kun me olemme Kristuksen ruumiissa toinen toistemme jäseniä, niin meidän täytyy myöskin näissä konkreettisissa asioissa sitten kysellä, että miten minä näissä käytännön asioissa pystyn pitämään toista parempana kuin itseämme. Voin kertoa sellaisen negatiivisen esimerkin ensin, ehkä niitä löytyy sitten positiivisiakin, niin siellä jossakin Yhdysvalloissa oli eräältä uskovalta perheeltä oli sitten auto hajonnut sinne moottoritien varteen ja sitten siihen pysähtyi sitten toinen auto ja sitten ne jostakin syystä sitten, olisiko siinä ollut jossakin ikkunassa sitten teksti, että Jesus is Lord tai jotakin muuta, mutta kuitenkin ne tiedosti, että ne, jotka siihen pysähtyi sitten, niin tiedosti, että noilta auto on särkynyt, ne on uskovia, niin ne sanoi vaan sitä ikkunasta, että kyllä Herra teitä auttaa ja jatko matkaa. Ja meillä on se ominaisuus sanoa, että kyllä Herra sinusta sisar ja veli huolehtii, mutta sitten siinä voi sitten olla tiukat paikat, kun mä itse olen avun tarpeen. Joku tulee sanoa mulle vaan, kyllä Herra susta huolehtii ja tänne asiat Herra haltuun. Et kuitenkin näissä asioissa on ihmisen osuus, että me oppisimme olemaan niissä asioissa Jumalan välikappaleina. Et jos sitäkin tilannetta ajatellaan toisinpäin, niin kyllä siinä varmasti olisi pitänyt niin kuin jäädä auttamaan se perhe sieltä moottoritien laidasta pois, jos kerta Kristuksen hengestä, jos vielä jäännöskin olisi ollut jäljellä, niin se olisi ollut se oikea mielenlaatu. Sitten täällä jakeessa 4, ja että katsotte kukin, ette vain omaanne, vaan toistenkin parasta. Eli aina katsoa sitä toisten parasta, että minä en eläisi sitä itsekästä elämää, että mä niin kuin nujertaisin sen joka päivä mun elämästä sen ajatuksen, että mä vaan elän itselleni. Tai sitten voidaan elää perheelle vaan ainoastaan, voidaan elää suvulle tai jollekin muulle asialle, niin tutkia sydäntä siinä, että mä pääsin siinä eteenpäin, että mä eläisin nimenomaan Herralle ja sitten sitä kautta toisille uskoville. Mutta myöskin sitten niille jumalattomille meidän tulisi osoittaa myöskin käytännön asioissa sitä Kristuksen rakkautta. Me ollaan kovia saarnaamaan heille evankeliumia, ja se on tietysti ihan oikein, mutta sitten ajatella sitä, että ei se paraskaan saarna välttämättä aina ole se paras vaihtoehto, vaan joku rakkauden teko. Olin eräässä kokouksessa kuuntelemassa semmoista englantilaista julistajaa, joka kertoi sitten, että he tulivat sitten seurakunnassa sellaiseen johtopäätökseen, että nyt on tullut aika tehdä jotakin niiden sen kaupungin osan tai asuinalueen ympärillä olevien jumalattomien hyväksi. Ja sitten ne lähetti sieltä seurakunnasta niin pareittain, ennen kaikkea nuoria, mutta vähän vanhempiakin ihmisiä, ne lähetti sinne, kun siellä oli sitten, se oli iso niin kuin semmoista omakotitaloaluetta, ne lähetti sinne sitten, voisiko sanoa melkein joka osoitteeseen sitten aina kaksi kaveria, ja ne meni kysymään, että tarvisitteko te mitään apua, että jos me tultaisiin leikkaa teidän pensasaita tai korjaa teidän aita tai onko teillä jotakin muita ongelmia. Ja no siellä oli paljon sellaisia ihmisiä, joilla oli sitten tarpeita, ja sitten ne niitä auttoi siellä, olisiko se muutaman viikon ajan, ja sitten ne pikkuhiljaa rupesi kutsumaan niitä kokoukseen, ja siitä jäi sitten niin kuin pelastuksen aika iso määrä siitä joukosta, joka oli kutsuttu tällä tavalla. No sitten olen joissakin saarnoissa kertonut sen ihanan esimerkistä Kiinasta, että joku on tietysti joita kasetteja, kun olen kyllästynyt samoin esimerkkeihin, mutta siellä oli sellainen mielenkiintoinen tapaus, jonka se veli Fan kertoi jossain saarnassaan, että kun siellä vuoden rinteellä viljellään sieltä niin sanottuja penger-viljelmiä ja sitten se vesi pitää pumpata sieltä syvältä laaksosta sitten sinne ylös vuoren rinteelle. Ja siinä oli sitten naapuruksina se uskova ja uskomaton viljelijä, ja sitten se jumalaton viljelijä alkoi tekemään sitten sillä tavalla, että hän ei viitsinytkään pumpata itse vettä sinne omalle viljelykseen, vaan hän kävi aina yöllä laskemassa sen uskovan altaasta omalle viljelykseen veden, ja kun se uskova tuli aamulla, niin se allas oli tyhjä. Ja totta kai siinä sitten ensimmäisenä nousi niin kuin se vanha aatelinen luonto, että mitä mä tuolle ukolle oikein teen, mutta sitten hän vähän aikaa mietti sitä asiaa jumalavessa, että mikähän tässä nyt olisi niin kuin paras vaihtoehto toimia, ja sitten hän alkoi etenemään sillä tavalla, että kun hän meni sinne alas laaksoon, niin hän pumppasi aina ensin sen jumalattoman vesisäiliön täyteen ja sitten vasta omalle, tai mikä maakuoppa se säiliö sitten olikaan. Ja tässä seurasi se, että se jumalaton ei kestänyt tätä, voisiko sanoa, rakkauden rumpaa, kun 3 viikkoa hän tuli uskoon. Hän ei voinut tajuta sitä, että kun hän tekee pahaa ja toinen tekee hänelle hyvää. Ja tämäkin löytyy sillä tavalla sanasta, että mitä kiitosta me saadaan siitä, jos me tehdään hyvää niille, jotka tekevät sitä meillekin. Vaan se hyvän tekemisen, voisiko sanoa, korkeampi hengellinen aste on se, että minä opin tekemään hyvää jopa sille ihmiselle, joka minua vihaa tai varastaa minulta. Ja vihamiehen, kun se, onko se nyt muuli vai aasi, jos se on sinne jäänyt sinne mäen alle, niin sitten sana kehoittaa, että mun pitäisi auttaa se kuorma sinne mäen päälle. Vaikka siellä kuinka kävisi tunteet kuumana. Ei muuta kuin vaan auttaa se vihamiehen aasi sinne. Eli se Kristuksen rakkauden syvällisempi taso on oppia tekemään niillekin hyvää, jotka meitä vihaavat ja vainoavat ja vastustavat vanhurskauden tietä. Mutta harjoitellaan ensin tässä seurakunnassa, kun se näyttää olevan jo aika vaikeaa ja kovaa täällä pyhien leirissä ja toinen toiselle hyvää. Saati sitten jumalattomille ihmisille. Täytyy veljää pyytää nyt täyttämään lasi tässä vaiheessa. Jae 5. Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli, joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyritti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan. Eli Jeesus tyhjensi itsensä ja nöyryytti itsensä. Ja meidän tietysti pitää tehdä samoin, että meidän pitää niin kuin tyhjentää itsemme kaikesta lihallisuudesta ja kaikesta hengen saastutuksesta. Ja sitten jossakin siellä Pietari sanoo siellä kirjeessä, onko se toisessa Pietarin kirjassa toisessa luvussa, että pankaa pois se, mikä on paha. Eli uskovan pitää käydä semmoinen tyhjennysvaihe läpi. Ja joskus sitten tulla siihen, kun Jeesus sanotaan, että nöyryytti itsensä, niin se on sitten mentävä siihen pisteeseen, mistä Paavo sanoi Haaganin kohdalla, että tuli päättää, että minä nöyryn ja minä palaan emäntäni tyköön. Eli minä nöyryn jossain asiassa ja päätän, että minä teen niin kuin sana sanoo ja en välitä siitä, että mitä ihmiset sanovat. Ja vaikka ne on tehnyt mulle pahaakin, mä nöyrytän itseni ja päätän siitä huolimatta tehdä heille hyvää. Ja sehän on lihalle semmoista kovaa koulua. Mutta siinä voidaan kasvaa. Sitten tässä viitataan sanaan kuuliainen, että Jeesus oli kuuliainen Haman ristin kuolemaan asti, niin kyllä meitäkin kehoitetaan sanassa olemaan uskollisia ja kuuliaisia loppuun saakka. Ja kuuliaisuudessa on myöskin se siunaus, että jos me olemme kuuliaiset Jeesukselle, niin sitten me saamme myöskin voiton henkivalloista. Tässäkin maassa opetetaan monenlaisia asioita hengellisestä sodankäynnistä, mutta haluan tänäänkin korostaa sitä, niin kuin aikaisemminkin olen sanonut, että todellinen voitto henkivalloista tullaan sitä, että me olemme kuuliaiset Jeesukselle. Toisilla sanoilla sanotaan myöskin, että olkaa Jumalalle alamaiset ja vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee. Eli sitä kautta tulee hengenmaailmassa voitto, että minä olen elämäni asioista. Ja sitten tästä pyhien yhteydestäkin tietysti, että mä alan olemaan sitä samaa mieltä Jumalan kanssa. Ja sitten mä käyn vastustamaan perkelettä ja mä saan hänestä jalonvoiton Kristuksen Jeesuksen kautta. No sitten otetaan tällainen välähdys täältä roomalaiskirjeen 16. luvusta jakeesta 19, jossa Paavali kirjoittaa näin. Onhan teidän kuuliaisuutenne tullut kaikkien tietoon. Sen tehden minä iloitsen teistä, mutta minä tahtoisin teidän olevan viisaita hyvään, mutta taitamattomia pahaan. Ja rauhan Jumala on pian musertava saatanan teidän jalkojenne alle. Ja sitten jakeesta 24. Herramme Jeesuksen Kristuksen armo olkoon teidän kanssanne, aamen. Mutta hänen, joka voi teitä vahvistaa minun evankeliumini ja Jeesuksen Kristuksen saarnan mukaan, sen ilmoitetun salaisuuden mukaan, joka kautta ikuisten aikojen on ollut ilmoittamatta, mutta joka nyt on julkisaatettu ja profeetallisten kirjoitusten kautta iankaikkisen Jumalan käskystä tiettäväksi tehty kaikille kansoille uskon kuuliaisuuden aikaan saamiseksi. Jumalan ainoan viisaan olkoon kunnia Jeesuksen Kristuksen kautta aina ja iankaikkisesti. Eli ensinnäkin tässä jakeessa 19, niin Paavali niin kuin kiittää siinä Rooman seurakunnan kuuliaisuutta, että se on tullut kaikkien tietoon. Eli se tuli niin kuin kaikkien toisten seurakuntien tietoon, mutta sitten myöskin Rooman hallitsijatkin joutui sen näkemään, että ei he saanut sillä vainoamallakaan sitä seurakuntaa kukistettua. Eli se Rooman seurakunnan kuuliaisuus oli koeteltua lajia. Ja sitten siinä ikään kuin seuraa sitten lupaus jakeessa 20. Ja rauhan Jumala on pian musertava saatanan teidän jalkojenne alle. En usko, että teen vääryyttä kirjoitukseen. Sanon, että jos sinä olet kuuliainen ja ojentaudut totuudessa Kristuksessa Jeesuksessa, niin rauhan Jumala on pian musertava saatanan sinun jalkojesi alle. Että sinä saat jalon voiton hänen kauttaan. Eli tässä tulee se, niin kuin se voitto. Minä koen sillä tavalla, että meidän keskellämme on paljon niin kuin uskovia, joilla on semmoinen kapinallinen ja ylpeäkin mielenlaatu. Ja jos monessakin mielessä väärä mielenlaatu. Ja sen takia he joutuu, niin kuin, mä käytän sellaista ilmaisua, että peuhaamaan jatkuvasti niiden henkivaltojen kanssa, kunnes he ymmärtää, että he saa niistä henkivalloista jalon voiton, kun he alistuu Jumalan tahtoon. Alkaa olla samaa mieltä Jumalan kanssa. Eli monet semmoiset peuhaamiset on turhia sitten, kun ihminen nöyrtyy, tulee jälleen siihen nöyrtymiskysymykseen ja tajuaa sen, että minun täytyy päättää elämässäni olla asioista samaa mieltä Jeesuksen kanssa. Sitten tässä vielä viitattiin kuuliaisuudesta, kun viitataan tähän evankeliumin saarnaan täällä jakeessa 26. että kaikille kansoille uskon kuuliaisuuden aikaan saamiseksi. Eli evankeliumiakin saarnataan sen takia, että syntyisi uskon kuuliaisuus Kristusta Jeesusta kohtaan. Ja sitten laajemmin, niin evankeliumin mukana kulkee myös se opetusvelvollisuus, jossa meitä käsketään opettaa ne uskoon tulleet ihmiset pitämään kaikki, mitä Herra Jeesus Kristus on käskenyt, jotta syntyisi se uskon kuuliaisuus. Ja sitä syvällistä yhteyttä ei voi olla siinä totisessa valkeudessa, ei voida olla, jos ei ole sitä kuuliaisuutta. Sitten en käännä sinne johonkin korintolaiskirjan jakeeseen, mutta sitten Paavali sanoo siellä itsestään ja työtovereista jotenkin tällä tavalla, että me olemme valmiit rankaisemaan kaikkea tottelemattomuutta, kunhan olette täysin kuuliaisiksi tulleet. Ja mistä se meille puhuu? Mitä Paavali siinä haluaa meille sanoa, että olemme valmiit hän ja hänen työtoverinsa rankaisemaan kaikkia tottelemattomuutta, kunhan olette täysin kuuliaisiksi tulleet? Eli nyt sitten me lähdetään niin kuin väärästä päästä liikkeelle, eli palataan nyt taas siihen yhteyden esteisiin, niin me olemme hyvin valmiita niin kuin sakottamaan minun lähimmäistäni, että tuossa sinä et ole kuuliainen. Mutta Paavali lähti toisesta näkökulmasta, että sitten vasta rangaistaan kaikkia tottelemattomuutta, kun se porukka on tullut kuuliaiseksi. Eli se on saatu siihen Kristuksen alamaisuuteen, tietyllä tavalla niin kuin lupautumaan siihen ja pitäytymään siihen kuuliaisuuteen. Siitä voisi ottaa sellaisen vertauksen, että jos no yksi hyvä esimerkki on nyt, että esimerkiksi tuli tämä uusi laki, jossa määrättiin tämä handsfree pakolliseksi, niin ei siellä heti seuraavana aamuna, kun se laki oli tullut voimaan, niin ei poliisi ollut ensimmäisenä siellä kirjoittamassa sakkolappua, joka siellä vielä oli kännykkä korvalla, vaan ensin se lähti siitä, että pysäytetään ja muistutetaan, että nyt on tällainen laki voimassa. Ja samalla tavalla niin Jumala kutsui meitä sakottamaan toinen toistamme, vaan opettamaan toinen toistamme rakkaudessa, että se kuuliaisuus syntyy. Eli ihminen on tietoinen siitä kuuliaisuuden velvollisuudesta ja vaatimuksesta. Ja sitten vasta, jos hän siinä tilassa vielä on tottelematon, niin sitten ruvetaan rankaisemaan. Eli me tietyllä tavalla niin kuin sakotetaan toinen toisiamme liian aikaisessa vaiheessa. Ja vallankin kun on kysymys vasta uskoon tulleista, niin heille täytyy antaa aikaa kasvaa. Meissähän on lihassa sellainen vaatimus, että me niin kuin unohdetaan se, että joku tietyn asian niin kuin omaksuminen ja tietty pyhityksen tason saavuttaminen on saattanut viedä meiltä aikaa 5 tai 10 vuotta. Ja sitten kun joku tulee uskoon, niin me haluttaisiin pistää se siihen samaan kaavaan jo heti seuraavana päivänä. Eli aletaan vaatimaan siltä ihmiseltä jotakin. Se on vähän samanlainen asia kuin tietyissä hengellisissä liikkeissä Suomessa, niin siellä kun joku ihminen tulee uskoon, niin sitten esitetään sellainen ajatus, että katsellaan sitä kaveria nyt 2-3 viikkoa, että voidaanko se kastaa. No eihän se on sama asia, kun sä ottaisit vastasyntyneeltä vauvalta tuttipullon pois, että katsellaan, miten se selviää. No eihän se selviä. Eli siinä niin annetaan epäuskoa, niin kuin perkeleille on niin mahdollisuus, että tulee nyt ja ryöstät tämä kaveri, että me katsellaan vaan sitä siinä vaiheessa, kun meidän pitäisi opettaa ja ohjata sitä ja antaa sille vastasyntyneelle sanan väärentämätöntä maitoa. Mutta se jatkuu monta kertaa pitkälle vielä siitäkin hetkestä, kun ihminen on tullut uskoon, että odotetaan liian äkkiä. Eli ei osatakaan eläytyä sille tasolle, että minulta itseltäni tämän ja tämän asian omaksuminen on vienyt paljon aikaa. Ja sitten vielä niinkin, että vaikka minä olisin omaksunut jonkun asian nopeasti, kasvanut siinä hengellisesti nopeasti, niin enhän minä voi laittaa sitä lähimmäistäni siihen pakkopaitaan ja vaatia, että hänen pitää samassa ajassa edetä siinä pyhityselämän tasossa. Mieleeni muistuu sellainen kertomus, se oli muistaakseni sieltä jostakin Sion seurakunnan elämästä vuosia sitten, kun siellä sitten tuli uskoon eräässä kokouksessa sitten joku semmoinen kadun nainen, ja hän oli tehnyt ratkaisun siinä kokouksessa. Ja sitten kun se kokous oli ohi, niin siellä eteisessä oli sitten iso joukko sitten uskovia sen naisen ympärillä. Ja joku sanoi, että sinun täytyy nuo korvakorut laittaa pois. Ja toinen sanoi, että täytyy huulipuna laittaa pois. Ja toinen sanoi, että hameenpituus pitäisi vähän kasvaa. Ja siellä oli paljon ohjeita. Ja sitten saarnaaja meni sitä ohi ja huusi kovalla äänellä, jättäkää nyt Jumalallekin jotakin hommaa. Eli minultakin joskus odotetaan, että mä puhuisin paljonkin näistä ulkoisista, mutta sen verran vuosia kulunut, että on oppinut niin kuin näkemään sen, että paras ja ainoa hedelmä tulee siitä, että ihminen muuttuu tältä sisältä ja vapaaehtoisesti alkaa ojentautumaan. Eli ihminen ei voi ojentautua sen pakkopaidan kautta, että joku tulee ulkoisesti sanomaan, teen näin, teen noin. Koska se on justiin se lain tie, älä tartu, älä koske, älä maista. Ja kuitenkin sana osoittaa sen, että sillä on suurempi pääpaino sillä salassa olevalla sydämen ihmisellä. Eli sen hyvinvoinnilla, jos se on kunnossa, niin kyllä se ulkonenkin sitten tulee niin kuin järjestykseen. Niin kuin Paavali sen sitten jotenkin pukee sanoiksi, että älköön teidän kaunistuksen ole ulkoinen, vaan se olkoon kaunistettu se salassa oleva sydämen ihminen Kristuksen kirkkaudella. Ei Paavali siinä sano, että hän kieltää kaiken ulkoisen kaunistuksen, vaan hän asettaa sen järjestyksen, että ennen kaikkea huolehdi siitä sinun sisälläsi olevasta henki-ihmisestä, että se on kaunistettu Kristuksen kirkkaudella. Että siellä on se hyvinvointi. Ja jos siellä on se Kristuksen hyvinvointi, niin sieltä nousee sitten se viisaus myöskin, että missä on sitten sen ulkoisen rajat. Eli tämä on se tärkeä järjestys. Mutta muistetaan tämä ajatus kuuliaisuudesta, että se ei unohtuisi meiltä, että Herra oli kuuliainen Haman ristin kuolemaan asti, ja meitä kehotetaan olemaan uskollisia ja kuuliaisia kuolemaan asti, eli niin kauan kuin tätä armotalousaikaa täällä jatkuu. Sitten luetaan vielä tästä Filippiläiskirjeestä jakeesta 12, jossa vielä vähän käsitellään tätä kuulijoisuutta. Siis rakkaani, samoin kuin aina olette olleet kuulijaiset, niin ahkeroikaa, ei ainoastaan niin kuin silloin, kun minä olen teidän tykönänne, vaan paljon enemmän nyt, kun olen poissa pelolla ja vavistuksella, että pelastuisitte. Sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Tehkää kaikki nurisematta ja epäröimättä, että olisitte moitteettomat ja puhtaat, olisitte tahrattomat Jumalan lapset kieron ja nurjan sukukunnan keskellä, joiden joukossa te loistatte niin kuin tähdet maailmassa. Tarjolla pitäessänne elämän sanaa, ollen minulle kerskaukseksi Kristuksen päivänä siitä, etten ole turhaan juossut, enkä turhaan vaivaa nähnyt. Ja erityisesti haluaisin nyt pysähtyä tuohon sanaan, että tehkää kaikki nurisematta ja epäröimättä. Eli nyt meillä jokaisella on siinä lihassa se niin kuin sellainen, voisiko sellainen sanoa, sellainen valittava ääni, joka aina valittaa olosuhteita ja tilanteita. Mutta sitten hengen maailmassa niin se korkeampi taso on se, että minä teen kaiken nurisematta. Eli minä teen niin kuin Herralle. Eli että minä saavutan sen Kristuksen mielen laadun. Ja vaikka me täällä Suomessa eletään suhteellisen hyvän hyvinvoinnin keskellä, niin silti mä tapaan aika paljon näillä kokousmatkoilla nurisevia uskovia, joilla on milloin mikäkin asia pielessä. Ja mä en oikein tiedä aina, onko mä hyvin onnistunut niitä sitten opettamaan, mutta sitten joillekin mä oon sitten suoraan sanonut, että sulle voisi tehdä terää semmoinen parin viikon raamattukoulumatka tonne Intiaan. Sellaiseen kaupunkiin, jossa ei ole vesijohtoja eikä ole viemäreitä. Sitten kun sieltä tulee takaisin, niin huomaa, että ei mulla ole mitään valittamista, että kaikki on hyvin. Siellä on esimerkiksi sellaisia kaupunkia, joissa suomalaiset on tehnyt lähetystyötä, niin siellä kadun laitaan siihen sitten, lasketaan kaikki tarpeet ja sitten siellä saattaa olla joku kalalammikko, mihin ne vähän kastaa kättä, kun ne on takamustaan pyyhkinyt ja sitten pyyhkii sen käden sitten siihen nurmikkoon. Ei ole vessapaperiakaan siellä ja juomavesi on sellaista, että jos sä joisit sitä edes puolilasillista, niin sä olisit monta viikkoa tai kuukautta sairas. Niin sitten kun ymmärtää, että ihmisiä elää tällaisissa olosuhteissa, niin ei osaa muuta kuin kiittää Jumalaa, että mä oon saanut syntyä suomalaiseksi, että mulla on hyvä olla. Eli jos me ollaan rehellisiä, niin pääsääntöisesti se kaikki meidän nurina ja valitus, niin se on usein sieltä kapinoivasta lihasta. Samalla tavalla niin kuin se Jumala oli antanut Israelin kansalle mannan, josta voisi sanoa nykykielellä, että se oli Jumalan täysi ravinto heille sitä erämaavaellusta varten. Eli siinä oli kaikki vitamiinit ja kaikki hivenaineet ja kaikki ravinto, mitä se kansa tarvitsi. Mutta ei he tyytynyt siihen, siellä nousi se voimakas huuto, että Mooses, anna meille lihaa. No sitten Jumala aikansa kuunteli sitä huutoa, joka kohdistui Moosekseen, mutta kohdistui tietysti Jumalaa kohtaan, koska Mooses oli Jumalan palvelija. Ja sitten yhtenä päivänä se tuuli alkoi tuomaan niitä viiriäisiä. Niitähän tuli sitten sieltä, koska sanoa, kentän täydelliseltä. Mutta ongelmaksi tuli se, että sitten ne keräs niitä ahneudessaan söi ja sitten loput alkoi mätäntymään siellä telttojen perillä. Eli siihen lihalliseen huutoon Jumala sitten lopulta vastasi, mutta sitten seurauksena oli se, että mätä liha alkoi haisemaan. Eli nyt siinä nurisevassakin mielenlaadussa voi saada jonkunlaisen rukousvastauksen. Eli Jumala sallii, jos sinä siinä nurisevassa mielenlaadussa huudet jotakin tällaista vastaavaa asiaa kuin Israelin kanssa viiriäisiä. Mutta sitten siinä on se ikävä seuraus, että se rukousvastaus alkaa ennen pitkää haisemaan. Se on vähän sama asia, että kun on tässä maassa niin paljon huudettu niitä miljoona temppeleitä ja sitten se mädänlihan haisu on se, että ollaan sitten velkakirouksen alla eikä pystytä tekemään hengellistä työtä Jumalalle eikä lähettää lähetyssaanne. On saatu ne miljoona temppeleitä, no kivahan silloin pehmoisessa tuolissa istua, mutta sitten hengellisesti kun ajatellaan sitä, että mitä se hyödyttää, jos samaan aikaan sielut menee helvettiin. Eli jos voitu käyttää ne varat paremmin. Tämä nyt vaan niin kuin yhtenä esimerkkinä. Eli nurja mielenlaatukin voi saada rukousvastauksia, mutta vääjäämättä siellä alkaa aina mätä lihaa haisemaan ennen pitkää. Sitten tässä viitataan tähän meidän tämän nurjan mielenlaadun jälkeen siihen meidän suhdettamme jumalattomiin ihmisiin. Tässä jakeessa 15, että olisitte moitteettomat ja puhtaat, olisitte tahrattomat Jumalan lapset Kieron ja Nurjan sukukunnan keskellä, joiden joukossa te loistatte niin kuin tähdet maailmassa, tarjolla pitäessänne elämän sanaa, ollen minulle kerskaukseksi Kristuksen päivänä siitä, että olet turhaan juossut, enkä turhaan vaivaa nähnyt. Eli tästä voisi ottaa sellaisen niin kuin ajatuksen, että Paavalilla oli semmoinen syvä niin kuin sydämen halu näitä filippiläisiä uskovia kohtaan, että ensinnäkin he tietysti tekisivät kaikki nurisematta ja epäröimättä, mutta sitten, että he olisivat puhtaat tai moitteettomat ja puhtaat ja tahrattomat Jumalan lapset. Eli nousisiko tästä nyt sellainen ajatus, kun eilen kuka oli kuuntelemassa, niin puhuttiin siitä todistuksen sanan merkityksestä, että se ei voi nousta niin kuin täydellä taivaallisella auktoriteetillä meidän elämästä, jos meidän elämässämme on moitittavaa, jos meidän elämässämme ei ole puhtautta, tai siellä on jotakin tahroja, niin silloin me ei pystytä pitämään sitä elämän sanaa esillä tämän Kieron ja Nurjan sukukunnan keskellä, joiden keskellä meidän pitäisi loistaa niin kuin tähdet maailmassa. Eli kyllä se todellinen todistuksen auktoriteetti ja voima nousee moitteettomuudesta ja puhtaudesta ja tahrattomuudesta. Eli se oli niin kuin Paavali semmoinen syvä halajaminen, että filippiläiset ymmärtäisivät tämän asian, että, ei sieltä saatanan leiristä tule saalista, jos eletään samalla tavalla kuin ne maailman ihmisetkin elää. Eli ollaan kieroja ja nurjia, niin kuin se sukupolvi oli. Ja niinhän se sitten sanoo se tosi sananlasku, että ei toinen sokea voi toista taluttaa, vaan ne molemmat lankeavat kuoppaan. Eli jos meissä on maailman rakkaus, niin ei me kyetä silloin voittamaan sitä maailman ihmistä pelastukseen. Minä eilen juuri, kun minä ajelin tuonne Imatralle, niin minä soitin eräälle veljelle nuhtelut siitä, että kun hän oli johtamassa semmoista syvästi, tai oli johtanut jo pelastukseen sitten semmoisen syvästä alkoholismista ja huumeista olevan kaverin, ja sitten hän siinä vähän ajan päästä sitten lankesi itse ryyppäämään, ja minä sanoin, että anna olla viimeinen kerta, että sä teet tällaisia temppuja, että sä johdat sielun pelastukseen, ja sitten sä rupeat itse rypemään siinä samassa, että miten se nyt saadaan se kaveri kasvamaan Kristuksessa, jos sä tälleen elät. Ja hän sitten lupasi ainakin yrittää tehdä parannusta niiden kovien nuhteluiden jälkeen. Mutta siitä ei tule mitään, jos meidän sisimmässämme on sitten näitä nurjia tai kieroja asioita tai on maailman rakkautta, niin se on este elävän evankeliumin eteenpäin viemiselle. Ja se on myöskin esteys sille yhteydelle, josta lähdimme liikkeelle, koska jos meissä on maailman rakkautta, niin silloin meidän sisimmässämme on pimeyttä. Ja mitä sitten Raamattu sanoo maailman rakkaudesta, niin sanotaan yksinkertaisesti ja suoraan, että maailman rakkaus on vihollisuutta Jumalaa kohtaan. Tai Jumalaa vastaan, jompikumpi päin se on. Eli jos minun sisimmässäni on maailman rakkaus, ja vaikka minä en itse tahtoisi, että minun sisimmässäni on vihollisuutta Jumalaa vastaan, niin se on automaatio. Jos minä rakastan tätä maailmaa, niin silloin siellä sydämessä alkaa tulemaan vihollisuus Jumalaa kohtaan. Koska siihen maailmallisuuteen liittyy aina synti ja Jumala vihaa syntiä. Niin kuin se sitten sanotaan näinkin myös, että tottelemattomuus on taikuuden syntiä ja niskurointi on valhetta. Se on jossakin Vanhan testamentin kirjoituksessa. Niin jos minä olen tottelematon, niin minä voin silti väittää, että ei minulla ole mitään yhteyttä taikuuden kanssa. Mutta jos minä vaellan siinä tottelemattomuudessa jatkuvasti, niin taas on hengenelämän laki, vaikka minä en itse tahtoisi, niin minun elämässäni vaikuttaa taikuus. Niin kauan kuin minä olen tottelematon. Sitten jos minä olen siinä toisessa nurjassa vielä voimakkaammassa asteessa, niskurointi on valhetta. Niin jos minä niskuroin Jumalaa vastaan, niin samaan aikaan minä voin sanoa toisille uskoville, että ei minun elämässäni ole valhetta, mutta silloin minä valehtelen, koska hengen elämän laki on taas siinä, että jos minä niskuroin, niin silloin minun elämässäni on myöskin valhetta, vaikka minä itse haluaisin, niin se on siellä sen takia, että minä niskuroin. Eli näistä hengen elämän laista ei pääse karkuun muuta kuin tekemällä parannusta ja nöyrtymällä ja päättämällä olemaan samaa mieltä Jumalan kanssa. Eli tottelemattomuus tuo aina taikuuden hengen seurakunnan keskelle ja yksilöuskovan elämään, ja niskurointi tuo valheen hengen. Eli tässä meitä kehotetaan tähän moitteettomuuteen, puhtauteen ja tahdattomuuteen ja loistamaan niin kuin tähdet. Eli nämä on sellaisia haasteellisia asioita, että me voisimme voittaa omaksemme maailman, eli voittaa sieltä sieluja Kristukselle, Jeesukselle. Meillä on monenlaisia kuvitelmia monta kertaa siitä sielujen voittamisesta, ja sitten on monenlaisia pakkomieltä sen työn tekemiseksi, mutta se oikea perustus on se, että minä vaellan valkeudessa, minä olen kuuliainen kuningas Jeesukselle, ja lähden sitten siitä näkökulmasta, siitä puhtaudesta ja moitteettomuudesta tekemään tätä Jumalan työtä. Silloin siellä myöskin on mahdollisuudet tulla tulosta. Ja sitten se koskee kokonaista seurakuntaa, että jos sinne laskeutuu se yksi sydän ja sielu, ja siellä vaelletaan valkeudessa, niin voisin sanoa, että se on silloin automaatio, että siellä on myöskin tuska kadotetuista sieluista. koska se valkeus tuo sen tuskan sinne. Mutta sellaisessa porukassa, missä on maailman rakkaus tai missä on nurina tai on kapina, niin ei siellä ole tuskaa kadotetusta sieluista. Koska se sydän on niin kuin jossakin määrin, se on ikään kuin paatumuksen tilassa. Mutta heti kun saavutetaan se yksi sydän ja sielu ja se totinen valkeus yhdistä, niin kyllä se Jumalan hengen läsnäolo tuo sinne myöskin näyn kadotetuista sieluista ja tuo niistä myöskin tuskan. Eli sen yhteyden kannalta meidän on löydettävä totinen valkeus, joka meidät yhdistää, mutta sitten myöskin ajateltava asioita kadotettujen sielujen näkökulmasta. Eli me helposti tuudittaudutaan sellaiseen ajatukseen, että kunhan minä nyt olen uskossa ja tässä selviän, että ei sillä sitten ole väliä, että miten tässä pyhien yhteydessä käy. Mutta haluan niin kuin jotenkin sillä tavalla vakavasti sanoa sen niin kuin Suomen hengellisessä elämässä, että tämän hajannuksen ja yhteyden puutteen tähden saatana on saanut ryöstää saalista oikein runsain mitoin sinne kadotukseen. Mutta jos me saadaan tämä yhteysasia kuntoon, niin me nähdään myöskin sitten sielujen sato. Me rukoillaan herätystä ja me ajatellaan sillä tavalla, että herätys on se, että kun ihmisiä alkaa pelastumaan. Mutta eihän se sillä tavalla se herätys lähde liikkeelle, että se tulee vain yhtäkkiä ja sieluja alkaa pelastumaan, vaan se lähtee siitä liikkeelle, että ensin Jumalan kansan keskellä herätään. Mä oon jonkun verran lukenut herätyksen historia, niin kyllä ne pääsääntöisesti ne herätykset on lähtenyt liikkeelle, että siellä on niin kuin joku ryhmä on niin kuin tajunnut, että nyt tarvitaan muutosta, nyt tarvitaan suurempi Jumalan hengen läsnäolo, nyt tarvitaan enemmän itselle kuolevista ja lihalle kuolemista, ja sitten on laskeutunut Jumalan voima. Eli itse asiassa se herätys on alkanut sieltä seurakunnasta, eli sieltä on herätty sitä synnin ruususen unesta, ja on alettu näkemään Jumala sellaisena kuin hän on, ja sitten on löydetty se Herran ilmestyminen, ja sitten on viety se sinne pimeän maailman keskelle. Eli tämä on sittenkin se marssijärjestys, mitä Jumala on meille tarkoittanut. Eli me heräämme tälle yhteydelle, heräämme Jumalan ilmestymiselle ja sitten me saamme voittoja. Mutta nämä on sellaisia asioita, joihin kasvetaan, voisiko sanoa pikkuhiljaa, että ei se uskon kuuliaisuus ole sellainen niin kuin yhden uskon rukeuksen asia, eikä se puhtauskaan. Vaan se ottaa aikaa, niin kuin se lähetyskäsky sanoi, että opettaa heitä pitämään kaikki, mitä minä olen heidän käskenyt pitämään. Ja toisaalta se Paavalin sanoi, että olemme valmiit rankaisemaan kaikkia tottelemattomuutta, kunhan olette täysin kuuliaisiksi tulleet. Että on otettava aikaa sille kuuliaisuuden koululle ja kasvulle. Ja tietysti se on sitten meidän, jotka sanaa opetetaan, se on myöskin meidän vastuu, että me opettaisimme ihmisille tätä täydellistä kuuliaisuutta. Se ei tule tyhjästä, eikä se tule pelkästään sillä, että me jokainen kotona niin kuin luemme Raamattua. Se ei ole vielä pelkästään se, vaan Jumala sitten asetti seurakuntaan apostoleita ja profeettoja ja opetti evankelisteja ja paimenia niin edelleen. Hän antoi nämä palvelutehtävät, että hän niiden kautta tekee pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Ja tietysti myös sitten sielujen voittamiseen. Eli seurakunnan niin kuin loppuun asti tulee olemaan nämä palvelutehtävät ja niiden kautta Jumala sitten, voisiko sanoa, nykykielellä valmentaa meitä palveluksen työhön. Sitten mennään tänne ja katsotaan muutamia ajatuksia vielä ennen kuin lopetetaan, niin sitten täältä hebrealaiskirjeen 12. luvusta. Sen tähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillämme, pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa, ja synti, joka niin helposti meidät kietoo, ja juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa. Silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään Jeesukseen, joka hänelle tarjon olevan ilon sijasta kärsi ristin häpeästä välittämättä, ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle. Ajatelkaa häntä, joka syntisiltä on saanut kärsiä sellaista vastustusta itseänsä kohtaan, ettette väsyisi ja menettäisi toivoanne. Ette vielä ole verille asti tehneet vastarintaa taistellessanne syntiä vastaan. Ja te olette unhottaneet kehoituksen, joka puhuu teille niin kuin lapsille, poikani, älä pidä halpana Herran kuritusta. Äläkkä menetä toivoasi, kun hän sinua nuhtelee. Sillä jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa ja hän ruoskii jokaista lasta, jonka hän ottaa huomaansa. Kurituksen te kärsitte, Jumala kohtelee teitä niin kuin lapsia, sillä mikä on se lapsi, jota isä ei kurita. Mutta jos te olette ilman kuritusta, josta kaikki ovat osallisiksi tulleet, silloinhan te olette äpäriä, ettekä lapsia. Ja vielä meillä oli ruumilliset isämme kurittajina, ja heitä me kavahdimme, emmekö paljoa enemmän olisi alamaiset henkien isälle, että eläisimme. Sillä nuo kurittivat meitä vain muutamia päiviä varten, oman ymmärryksensä mukaan, mutta tämä kurittaa meitä tosi parhaaksemme, että me pääsisimme osalliseksi hänen pyhyydestään. Mikään kuritus ei tosin sillä kertaa näytä olevan iloksi, vaan murheeksi, mutta jälkeenpäin se antaa vanhurskauden rauhan hedelmän niille, jotka sen kautta ovat harjoitetut. Sen tähden ojentakaa hervonneet kätenne ja rauenneet polvenne, ja tehkää polut suoriksi jaloillenne, ettei ontuvan jalka nyrjähteisi, vaan enemmin parantuisi. Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa. Ja pitäkää huoli siitä, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta, ettei mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja tekemään häiriöitä, ja monet sen kautta tule saastutetuiksi. Ja ettei kukaan olisi haureellinen tai epäpyhä, niin kuin Esau, joka yhdestä ateriasta myi esikoisuutensa. Sillä te tiedätte, että hänet sittemmin, kun hän tahtoi päästä siunausta perimään, hyljättiin, sillä hän ei löytänyt tilaa peruutukselle, vaikka hän kyynelin sitä pyysi. Sillä te olette käyneet sen vuoren tykö, jota voidaan käsin koskea ja joka tulessa palaa, ettekä synkeyden, ette pimeyden, ette myrskyn, ette pasunan kaiun, ettekä äänen tykö, joka puhui niin, että ne, jotka sen kuulivat, pyysivät, ettei heille enää puhuttaisi. Sillä he eivät voineet kestää tätä käskyä, koskettakoon vuorta vaikka eläinkin se kivitettäköön. Ja niin hirmuinen oli se näky, että Mooses sanoi, minä olen peljästynyt ja vapisen. Vaan te olette käyneet Sionin vuoren tykö ja elävän Jumalan kaupungin taivaallisen Jerusalemin tykö ja kymmenien tuhansien enkelien tykö, taivaissa kirjoitettujen esikoisten juhlajoukon ja seurakunnan tykö ja tuomarin tykö, joka on kaikkien Jumala ja täydellisiksi tulleiden vanhurskasten henkien tykö. Ja Uuden liiton välimiehen Jeesuksen tykö ja vihmontaveren tykö, joka puhuu parempaa kuin Aabelin veri. Katsokaa, ette te torju luotanne häntä, joka puhuu, sillä jos nuo, jotka torjuvat luotaan hänet, joka ilmoitti Jumalan tahdon maan päällä, eivät voineet päästä pakoon, niin paljoa vähemmän me, jos käännymme pois hänestä, joka ilmoittaa sen taivaissa. Sillä silloin hänen äänessä järkytti maata, mutta nyt hän on luvannut sanoen, vielä kerran minä liikutan maan, jopa taivaankin. Mutta tuo vielä kerran osoittaa, että ne, mitkä järkkyvät, koska ovat luotuja, tulevat muuttumaan, että ne, jotka eivät järky, pysyisivät. Sen tähden, koska me saamme valtakunnan, joka ei järky, olkaamme kiitolliset, ja siten palvelkaamme Jumalaa, hänelle mielihyväksi, pyhällä arkuudella ja pelolla, sillä meidän Jumalamme on kuluttavainen tuli. Tämä sana tietysti itsessään puhuu, ja me mennään hyvin pian loppurukoukseen, mutta otetaan siitä ihan vain muutama ajatus, että siinä on nämä uskon perustukset tässä luvussa käsiteltynä, eli synti pitää laittaa pois, se kietoo ja painaa meitä. Sitten katse pitää luoda uskon alkajaan ja täyttäjään Jeesukseen Kristukseen. Ja se pitää tehdä päivittäin. Sitten synnille annetaan tällainen niin kuin haasteellisen sanan Paavali sanoi, ette vielä ole verille asti tehneet vastarintaa taistellessa syntiä vastaan. Eli synti on sellainen nimittäjä, että siihen on suhtauduttava vakavasti ja se on tunnistettava veriviholliseksi. Eli se on oikeastaan se, niin kuin se päänimittäjä, se suurin vastustaja minun hengellistä elämääni ja kasvuani ja pyhien yhteyttä ja kaikkea vastaan. Sillä Raamattu sanoo synnistä, että synti erottaa elävästä Jumalasta. On sitä minun elämässäni vähän tai on sitä paljon, niin aina sen vaikutus on se, että se on niin kuin semmoinen kylmä musta kiila, joka tunkeutuu minun ja Jumalan väliin. Eli se turmelee sitä Jumala-suhdetta. Siksi synnistä on taisteltava voitto. On sitten vähäisempi synti tai joku sitkeä helmasynti, josta joutuu taisteen vuosia, niin kannattaa silti taistella voittoja, tehdä siitä verille asti vastarintaa. Ja minä olen käyttänyt tästä verille asti vastarinnan tekemisestä, että mikä se meidän suhde pitäisi olla syntiin, niin mä en koskaan toivo, että sulle kävisi sillä tavalla, mutta mä otan niin kuin vertauksena vaan, että jos sinä joskus tuolla kulkisit jotakin pimeää kujaa ja sitten joku hyökkäi sieltä veitsen kanssa sinun kimppuun, sinä taistelisit viimeiseen hengenvetoon asti, että sinä saat pitää elämäsi ja voittaa sen taistelun. Niin tällaisena mä koin sen verille asti vastarintana rintaa tekemisen taistelussa syntiä vastaan, että suhtaudutaan siihen vakavasti ja taistellaan samalla tavalla kuin siellä luonnollisessa tasossa taisteltaisiin, jos meidän kimppuun siellä kujalla hyökkäyttäisiin. Eli ei anneta sen synnin jättää yhtään sillanpää asemaa meihin, vaan vaikka se ottaisi joku helmasynti vuosia taistella, niin se kannattaa taistella siitä voitto, koska se tuo sen vapauden ja se tuo sen ylösnousemuksen voiman tähän Pyhän Hengen temppeliin. Sitten tässä puhutaan muutama jae tästä, että älä pidä halpana Herran kuritusta. Eli meidän on se niin kuin, voisiko sanoa todellisina lapsina, hyväksyttävä, että isä kurittaa minua. Ja sitten jos minua ei kuriteta, niin mä joudun tunnustamaan, että mä en olekaan sitten todellinen lapsi, että mä oon vaan sitten äpärä. Eli todellisia lapsia Jumala kurittaa. Ja nyt samalla tavalla, jos otetaan taas esimerkki sieltä luonnollisesta maailmasta, että kun mullakin niitä lapsia jokunen on, niin hyvin usein, kun siellä jotakin kuritetaan, niin sitten se menee vähäksi aikaa sinne omaan huoneeseensa murjottamaan. Mutta sitten jos tarkkailet sitä tilannetta, jos on lapsia, kun sitä on kuritettu, niin sitten sä huomaat, että se on, sitten kun se tulee sieltä pois ja vaikka kuluu päiviäkin aikaa, niin sä huomaat, että se kuritus on vaikuttanut jotakin. Se on vaikuttanut sitä kuuliaisuutta ja nöyryyttä ja sitten toisen parempana pitämistä. Eli niitä asioita, mistä me lähdettiin tässä Raamattotunnissa liikkeelle. Eli se kuritus on meille meidän tosi parhaaksemme. Sitten tässä viitataan meidän luonnollisiin, kasvattiin meidän isimme, että he kasvatti oman ymmärryksensä mukaan. Ja sitten monen uskova elämässä on sitten niitä sisäisiä haavoja, että kun ne kasvattajat on kasvattanut oman ymmärryksensä mukaan, eli siinä voi olla ollut paljonkin vajavaisuutta, ja siellä voi olla äitipuoli ja isäpuoli ja kasvattajana, ja sitten siellä voi olla se tie, tätiä, jotka on kasvattanut, ja siellä voi olla kaikenlaisia, mutta niissä saa vaan jättäytyä niin kuin Jumalan armon varaan, ja pyytää, että taivaallinen balsami koskettaa niitä haavoja, että pääsee niistä niin kuin irti. Mutta tämä Jumalan kuritus, niin siitä voisi sanoa, että se on täsmällistä ja täydellistä ja oikeaan aikaan. Eli että Jumala ei tee meidän kohdalla virhettä, vaikka meistä itsestämme tuntuu vähän niin kuin niistä pienistä lapsista ikävältä, että täytyy mennä omaan huoneeseen vähäksi aikaa murjottaa, niin siitä huolimatta se on meidän tosi parhaaksemme. Ja sitten se tärkein asia, mikä tästä pitäisi jäädä nyt sitten mieleen, että sitä kautta, kun hän kurittaa meidän tosi parhaaksemme, että me pääsisimme osalliseksi hänen pyhyydestään. Ei me päästä niistä lasten taudista, jos viittaa niitä aatamilaisen luonnon piirteinä, niin me ei päästä niistä irti, ellei Jumala meitä kurita. Eikä me päästä sitä pyhyydestäkään käsiksi, me vaan sanotaan, että mä haluan olla pyhä, vaan kyllä sieltä tulee se Jumalan kuritus, joka tuo meille osallisuuden Jumalan pyhyydestä. Eli meidän pitää vaan antautua ja alistua kuritettavaksi, niin sitä kautta sitten se Jumalan pyhyys tulee. Mutta sitten niin kuin tässä nyt viitattiin, niin lapset menee murjottamaan, niin tässä sitten jakeessa 11 oli tämä ajatus, että se mikään kuritus ei sillä kertaa näytä olevan iloksi, vaan murheeksi, mutta jälkeenpäin se antaa vanhurskauden, rauhan hedelmän niille, jotka sen kautta ovat harjoitetut. Eli sieltä tulee ihania asioita. Vanhurskauden, rauhan hedelmä, niin siellä siis on Jumalan rauha. Sitten siellä on se Jumalan vanhurskaus, mistä jos joku eilen oli kuuntelemassa, että mitä se vanhurskaus on. Eli meidät on syyttömäksi julistettu Jeesuksen veressä. Mutta vanhurskaus on myöskin sitä, kun Raamattu puhuu vanhurskaasta mielenlaadusta. Eli se kuritus tuo meille myöskin oikean mielenlaadun. Eli sitten minä kykenenkin pitämään toista parempana kuin itseämme. Eli kohta tämä raamatutunti on niin kuin ympyrä kiinni, mistä lähdettiin liikkeelle. Pitäkää toinen toistanne parempana kuin itseänne. Ja kun minua kuritetaan, niin sitten minä opin pitämään toinen toistaan parempana. Eli siellä tulee se rauhan hedelmä. No sitten tässä viitataan ihmissuhteisiin tässä jakeessa 14. Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa. Eli nyt näissä ihmissuhteissa niin minun osuuteni on se, että minä vilpittömästi ja koko sydämisesti pyrin rauhaan kaikkien kanssa. Se on minun osuuteni. Siis minun osuuteni uskovana ja sinun osuutesi uskovana. Eli minä teen kaikkeni, että ihmissuhteet on kunnossa. Jos ne siitä huolimatta ei ole kunnossa, niin sitten minä en voi sille mitään. Mutta sitten mä en ole rehellinen Jumala edessä, jos mä en ole pyrkinyt rauhaan, jos mä en ole tehnyt kaikkea niiden eteen, että ne olisi kunnossa. No sitten tämä katkeruusasia me käsiteltiin, mistä puhuttiin katkeruuden juuresta ja näistä, niin se oli jo esillä. Sitten tässä viitataan haureellisuuteen ja siinä tietysti Esau myi niin kuin kutsumuksensa ja se oli hänelle niin kuin haureutta. Ja tässä ajassa on tietysti haureutta sitten monessa muodossa, mutta se on vaan voitettava Jeesuksen nimen ja veren kautta. Sitten täällä kehotetaan meitä sitten, että jakeessa 25, että te torju luotanne häntä, joka puhuu. Sillä jos nuo, jotka torjuvat luotaan hänet, joka ilmoitti Jumalan tahdon maan päällä, eivät voineet päästä pakoon, niin paljoa vähemmän me, jos käännymme pois hänestä, joka ilmoittaa sen taivaista. Eli pidetään sinne katse sinne Jeesukseen, Kristukseen ja avataan sitten sisimpämme kuulemaan, että mitä se tosi kurittaja meille haluaa puhua. Hän puhuu rakkaudessa, mutta hän puhuu kurituksen kautta. Jumala puhuu tavalla ja toisella. Että avaudutaan sille, että mitä hän tahtoo meidän elämässämme. Ja nämä lupaukset on kuitenkin sitten ihanat, että me saamme valtakunnan, joka ei järky. Olkaamme kiitolliset ja siten palvelkaamme Jumalaa hänelle mielihyväksi, pyhällä arkuudella ja pelolla, sillä meidän Jumalamme on kuluttavainen tuli. Ja nyt me hiljennytään rukoukseen. Isä, me kiitetään siitä, että sinä todellakin kuritat meitä meidän tosi parhaaksemme ja kasvatat meitä, että meistä hiotaan esille Kristus ja hiotaan esille tämä vanhurskas mielenlaatu. Kiitos, että opetat meitä pitämään toinen toistamme parempana kuin itseämme ja opetat meitä löytämään tämän pyhien yhteyden ja opetat meitä tulemaan totiseen valkeuteen, jossa me myöskin yksilöuskovina kyselemme, Herra, sinun edessä, että mitä asioita minun elämässäni on muututtava, jotta yhteys voi löytyä ja toimia aitona ja oikeana. Herra, opeta meitä myöskin näkemään, että tämä hajannuksen aika, niin sitä maksetaan kallis hinta kadotukseen joutuvina sieluina. Siksi anna meille armo koko sydämisesti etsiä yhteyttä, että meidän rukouksissamme on voimaa ja kaikessa mitä me teemme on voimaa, että on yhtä sydäntä ja sielua Kristuksen mielen mukaan. Hallelujaa. Herra, me sinua ylistetään ja palvetaan ja kiitetään tänäänkin täällä. Totinen valkeus yhdistää Jumalan lapsia täällä Lappeenrannassa ja yhdistää siellä, mistä ikinä tänne Jumalan pyhiä on tullut. Halleluja. Niin kiitetään totisesta valkeudesta. Halleluja. Totisesta valkeudesta, joka voittaa tänäänkin kaiken koko pimeyden. Halleluja. Tulkoon Herra sinun nimesi ylistetyksi, kiitetyksi ja koroitetuksi tässä hetkessä. Ja Herran oikein tässä hetkessä meidän oikein kokea sisimmässämme, mitkä meillä henkilökohtaisesti meidän elämässä on niitä pyhien yhteyden ja totisen valkeuden esteitä. Anna Herra näkyä meissä se, mikä on maailmallisuutta. Anna näkyä kaikki se, mikä on pimeyttä. Ja anna näkyä ne väärät opin korostukset ja käsityksetkin myöskin, jotka jakavat pyhien leiriä. Halleluja. Kiitos Herra, että me saamme oikein nyt kääntyä sinne taivaallisen kuvastimen puoleen. Herra, että ei se perällä oleva peilikään voi paljastaa meidän sydämen asennetta. Että se näyttää vaan meille, mitä me ulkoisesti olemme. Mutta anna meidän Herra tulla sinne kuvastimen ääreen ja havaita siellä, minkälaista tekoa me olemme juuri nyt. Halleluja. Halleluja. Kiitos, kiitos, Herrain Herra. Halleluja, halleluja. Ja anna armo, että me emme ole muistamattomia kuulijoita tai katselijoita, että me muistamme sen, mitä me olemme nähneet. Halleluja. Halleluja, että me ymmärrämme, mitä sinä meille puhut, sinä tosi kurittaja, joka kurittaa meitä tosi parheeksemme, että meistä tulee se vanhurskauden rauhan hedelmä oikein esiin ja pintaan. Halleluja. Ja anna tuo hedelmä tulla meissä esiin, Isä, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja Isä, sinä näet jokaisen elämän tilanteen, joka täällä tänään on, ja siunaa taivaallisissa, valista kasvusi ja ole armollinen pyhän nimesi tähden, ja anna jonkun oikein ojentaa ne hervonneet kädet, Herra, sinun valtaistumesi puoleen, kohottaa pyhät kädet ilman vihaa, ilman epäilystä, niin kuin antennit sinun puoleesi, hallelujaa. Kohottaa ne kädet siunaamaan toinen toistaan, hallelujaa, siunaamaan niitä, jotka vihaavat ja vainoavat vanhurskauden tietä, mutta siunaamaan myöskin toisia uskovia, joiden kanssa on ollut ongelmia näissä elämän asioissa ja pyhien yhteyden kanssa ongelmia, niin anna Isä vilpittömästä sydämestä pyhien käsien nousta siunaamaan ja anna kyky nähdä lähellä vaeltavat uskovat Kristuksen silmin. Herra, ettei katsella vain lihallisin silmin, vaan uskon ja silmin nähdä nämä ihmiset jo muuttuneena ja ennen kaikkea omistaa omalle kohdalle se muutos, halleluja, että kykenee näkemään ja omistamaan se myös lähimmäisen kohdalle. Halleluja. Ettei rikka olisi siellä omassa silmässä, tai rikkaa kun lähti etsimään lähimmäisen silmästä, niin huomaa, että malka, se hirsi on omassa silmässä, niin varjele meitä sellaiselta tilanteelta, Herrain Herraa. Anna meidän niin kauan viipyä siellä kuvastimen ääressä, että me näemme, minkälaista tekoa me olemme, Herra. Ettei tuo malka pääse vaikuttamaan meidän silmiemme edessä. Halleluja. 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 Herra, nousko oikein tämänkin kaupungin kohdalla. Nouskoon seurakunta, jota helvetin portit ei voi estää, ei voi kukistaa, halleluja. Nouskoon sellainen seurakunta, joka saa helvetin vallat ja voimat vapisemaan, halleluja. Nouskoon, Herra, sinun voimastasi, sinun kunniaksesi, sinun kiitokseksesi, halleluja. Halleluja, halleluja. Että saa minäkin kokea niin kuin Paavali, että en ole turhaan vaivaa nähnyt, halleluja, halleluja, halleluja. Kiitos sun henkesi tekee eläväksi kuolevaiset ruumiitkin, halleluja. Kiitos teet eläväksi jonkun nilka, joka on nyrjähdellyt, niin Isä, rukoile Jeesuksen nimessä, että siitä väistyy kipu ja se alttius sille nyrjähtelylle. Nyt se tulee terveeksi ja toimii, eikä enää nyrjähdä. Jeesuksen Kristuksen nimessä oikea nilka, tulkoon terveeksi ja kirkastukoon Herrain Herra. Kuningasten kuningas tuossa jalassa, halleluja. Halleluja, kiitetään oikean polvilumpio ja koko sen polven seudun kohdalla terveydestä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja kaikki se, mitä niin kuin lääketieteellisesti sanotaan nivelrikoksi, niin Jeesuksen nimessä julistaa, että se voi tulla terveeksi, halleluja. Jumalan armosta,
Aamen, aamen, aamen. Tulkoon silkeä ylösnousemuksen voima Jeesuksen nimessä. Hallelujaa, hallelujaa. Herra, me kiitetään, että Herra, sinä armahdat sitä. Ei tarvitse leikata, vaan että se tulee terveyksi, Jumalan kunniaksi ja kiitokseksi. Herra, sinua me ylistetään ja palvotaan, että tämä on se päivä, jonka Herra on tehnyt ja saamme iloita ja riemuita. Hallelujaa. Tulkoon tämän kaupungin kohdalla Jumalan valtakunta ja tulkoon niiden paikkakuntien kohdalla, missä täällä nuskoja. Tulkoon Jumalan valtakunta. Halleluja. Tulkoon voimassa, tulkoon voitelussa, tulkoon rakkaudessa. Halleluja. Ja tulkoon todistukseksi kadotetuille sieluille, että Jeesus Kristus on Herra. Halleluja. Kiitos Herra sinun läsnäolostasi. Kiitos kaikesta taivaallisesta siunauksesta. Halleluja. Ja kiitos, että rukousaihekin saadaan nostaa, Herra, mikä tää juuri tuotiin sun eteen. Ja kiitän tässä asiassa, näissä asioissa, että apu tulee Herralta. Ikiaikojen Jumalalta, jonka tykön ei ole muutosta, ei ole vaihteen varjoa, ja nostetaan jokaisen rukousaiheet, Isä, sinun eteesi, elävän Jumalan valtaistuimen eteen, sinne armon istuimen eteen, esiripun sisäpuolelle, oikein saavutaan uskalluksella, ja nostetaan kaikki ne rukousasiat ja aiheet, mitä ikinä uskovien sydämissä täällä tänä iltana on, ja iltapäivänä on, ja korotetaan niiden ylin nimi Jeesus, halleluja, ja uskossa kiitetään, niin tilanteisiin tulee apu Herralta, ikiaikojen Jumalalta, jonka tykönä ei ole muutosta, ei ole vaihteen varjoa. Halleluja, halleluja. Me jäädään Herra uskossa odottamaan ja rukousasioiden ja aiheiden kohdalla, että Jumala vastaa. Meidän Jumalamme, joka on kuluttavainen tuli, jonka korva ei ole kuuro, jonka käsi ei ole lyhyt, vaan se ulottuu siihen elämäntilanteeseen. Halleluja. Ja on oikein uskossa julistaa, että apu sinulle tulee Herralta, ikiaikojen Jumalalta. Sinulle, jolla on selkäsairaus, sinulle tulee apu Herralta, ikiaikojen Jumalalta, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Halleluja. Kiitos, kiitos Jeesus. Ja sinulle, jolla on niskakipu, sinulle tulee apu Herralta, ikiaikojen Jumalalta, Jeesuksen nimessä ja veressä. Halleluja. Ja sinulle, jolla on siellä poskionteloissa ongelmaa, niin sinulle tulee apu Herralta, ikiaikojen Jumalalta, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja kiitetään, että kaikkia raihnaisuutta kirpoaa, olkoon se minkään nimistä tai laatuista, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja siunataan jokainen avioliitto tänäkin päivänä Jeesuksen nimessä. Julistetaan, että olkoon siellä rauha ja olkoon siellä yksi sydän ja sielu ja olkoon siellä myöskin lasten kesken ja vanhempien välillä yksi sydän ja sielu Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja kannetaan erityisesti ne perheet, jossa toinen puoliso ei ole uskossa, niin siunataan ja rukoillaan armoa, että siellä tulee mielenmuutos. Hallelujaa. Kiitos, kiitos Jeesus, että siellä tuomitsemisen sijasta laskeutuu rakkaus. Hallelujaa. Ja halu voittaa tuo sielu Kristukselle, Jeesukselle, Jumalan ehdoin. Hallelujaa. Ilmesty Herra oikein tällaisissa tapauksissa Jeesuksen nimessä. Anna kyky siellä toimia sinun rakkautesi inspiroimana Jeesuksen nimessä ja veressä. Kiitos, että jäät kaikella taivaallisella siunaamaan. Olkaa lujat ja olkaa rohkeat ja olkaa aina innokkaat Herran työssä. Aamen.